Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. U pirotskim selima uz negodovanje meštana nastavlja se sprovođenje mera na sprečavanju širanja afričke kuge svinja.
Apelujem na građane da sarađuju jer situacija zaista, ne da kažem alarmantna, ali je ozbiljna. Znači ako virus uđe kod domaćih svinja, to će biti zaista veliki problem.
Ratari u Banatu počeli sa prvom prihranom pšenice.
Urađena je N-min analiza i u saradnji sa PSS službom data je preporuka za odgovarajuće đubrenje. Pšenica i ječam, shodno uslovima, su u dobrom stanju u fazi bokorenja.
Zainteresovani za IPARD u Valjevskom kraju ne mogu da se izbore sa potrebnom dokumentacijom.
Vode se imanja na dedu, ne znam, objekti se ne vode ni na koga i tako dalje. Opštinske uprave to veoma sporo rešavaju kad se prijavi, to traje po 9 ili više meseci.
Zašto je rezidba jedan od najvažnijih poslova u vinogradu?
Time određujete kvalitet grožđa. Koji prinos hoćete, da imate mali prinos za vrhunski kvalitet, da li hoćete da to komercijalno bude, pa da imate malo veći rod, da biste više prodali.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Na početku emisije Nedeljom za selo ponovo govorimo o posljedicama pojave afričke kuge među populacijom divljih svinja u pirotskom kraju. Kako bi se sprečilo širenje te bolesti na farme, veterinarske službe u desetak sela primenjuju mere zaštite, među kojima je i preventivna eutanazija, kao i oduzimanje svinja od vlasnika uz nadoknadu i njihovo slanje na klanje. Nezadovoljni zbog tih mera, kao i zbog toga što se leševi ubijenih životinja zakopavaju iznad njihovog sela, meštani Krupca blokirali su rad veterinarskih inspektora i radnika komunalca. Nadležni poručuju da je situacija ozbiljna i da mere na sprečavanju pojave afričke kuge u populaciji domaćih svinja moraju da se sprovedu. Više u prilogu Maje Mijalković.
Na teritoriji lovišta u okolini Pirota i Dimitrovgrada 13. januara je proglašena pojava afričke kuge kod divljih svinja. Da bi se suzbila eventualna pojava ove zarazne bolesti kod domaćih svinja, preduzete su mere po nalogu Ministarstva poljoprivrede. Veterinarske ekipe su popisale svinje na ovim područjima. Mere podrazumevaju da se sve svinje šalju u ovlašćenu klanicu. Farmerima će biti plaćene po maksimalnim tržišnim cenama. Svinje koje ne mogu da se iskoriste za preradu i ishranu, eutanaziraju se na licu mesta, a zakopavaju na za to predviđenim lokacijama. I za njih će vlasnici dobiti obeštećenje države. Meštani sela Krupac pobunili su se zašto se leševi životinja zakopavaju iznad njihovih sela. Saša Zlatković, predsednik mesne zajednice Krupac, kaže da je održan zbor u selu i da su oni u nekoliko tačaka formulisali svoje zahteve.
Najvažnija tačka od svih je da se prestane sa zakopavanjem životinja, jer u tom delu gde oni baš su odredili tu lokaciju, u tom slivu gde je Bastarski kamik, tu imamo podzemne vode, imamo ove vode koje se slivaju, direktno dolaze do naše izvorište ispod nas gde smo sada mi, to je Klok, gde se napaja 50% stanovništva našeg i kružno puta i grada Pirota. Znači to sigurno bi došlo do velike zaraze epidemije celog okruga. Znači mi ne smemo da dozvolimo to. To su naši glavni zaključci i između ostalog zadnja tačka koju smo doneli da se striktno, znači mora da se iskopaju i skumiraju ove životinje da se prebace na neku bezbednu lokaciju.
Većina meštana Krupca smatra da nema razloga da im se oduzimaju svinje jer su zdrave.
Dogodilo se da niko ne zna šta se dogodilo. Toliko šturosti u ovome da stvarno je kao u mraku smo. Ljudi uništavaju, kolju svoje zapate, niko ništa ne kaže, ne kaže o čemu se radi. Stvarno je jedna situacija, ne zna se šta je šta. Zbog toga kažem, nema koordinacije između lokalne samoupravne, lokalne zajednice, naših instanci, pre svega mislim na odbornike, da bi se sve to obnarodovalo, da narod zna šta da radi. Mi imamo situaciju da se pojedine svinje uzimaju, teraju se kod ovlačenih klanica, pojedini naši domaćini kolju svinje, pojedine se uzimaju i plus toga doteruju se tu u našem Ataru iznad izvorišta da se ukopavaju.
Ja sam čuvala svinju sa koju sam se izdržavala, koju mi je čovek i kosili, i balirali, i sve sređuvao. I za mene ostavljeni prvodevni stos, mužni 15.000 penzijima, ja nemam od čega da živim. Sad imam jednu prašnu svinju, to kao kod bi u trudnicu. Ovo je stvarno sramota. Ja sad nemam sa čime da živim.
Zbog ovih mera vlada da se uništavaju domaće svinje, morao sam deo da koljem, deo da šta znam, da prodajem, šta da radim zbog ove mere. Znači, ove sam ih upuno, prasulje mlade, tovljenike, klao sam deci u Beogradu koja žive i tako.
Veterinarska inspekcija ovih dana ima veliki problem da sprovede naložene mere države. Miroljub Marijanović iz regionalnog kriznog centra apeluje da se državne mere ispoštuju.
Jedna od tih mera jeste i depopulacija domaćih svinja, kako bi se napravio jedan, kako bi to rekao, geografski pojas, da virus koji se trenutno nalazi kod divljih svinja i u okolnim šumama ne bi prešao na domaće svinje, jer je veoma visok rizik da će se bolest pojaviti kod domaćih svinja. Iz tog razloga odlučeno je, a uzevši u obzir da se radi o malim gazdinstvima, niskim biosigurnosnim merama, nepovoljnoj epizootološkoj situaciji, da se vrši depopulacija tih domaćih svinja, znači klanjem u najbližu klanicu. To je tako propisima određeno. Dakle, Osim toga, dešava se da se pojedini broj svinja i eutanazira, narodno rečeno uspavaju na human način, zato što pojedine svinje i njihovo meso, znači nakon klanja, ne bi bilo upotrebljivo, kao što su krmeče koji su visoko suprasne u zadnjoj trećini graviditeta ili 7 do 8 dana nakon prašenja, kao i mali nedorasli prasići i nerastovi priplodni, čije meso ima neprijatan miris i ne bi moglo da se koristi. Apelujem na građane da sarađuju jer situacija zaista, ne da kažem alarmantna, ali je ozbiljna. Znači, ako virus uđe kod domaćih svinja, to će biti zaista veliki problem i tad u tim slučajima ovako uginjavaju njihove svinje, zato nema nikakvu nadoknadu.
Za sada nema ni jednog registrovanog slučaja afričke kuge kod domaćih svinja na teritoriji Pirota. Državne mere koje su propisane moraće da se sprovedu, zato što je to jedini način da se spreči eventualna zaraza koja će imati nemerljive posledice.
Vamos a tu vaya tu, vas a crecer.
emisiji Nedeljom za selo i dalje govorimo o stočarstvu, ali o njegovom najzahtevnijem delu, mlečnom govedarstvu, koje već godinama stagnira. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da je pad broja krava, zahvaljujući velikom ulaganju države, zaustavljen. Proizvođači, međutim, upozoravaju da je otkupna cena mleka izuzetno niska, a podsticaji uglavnom kasne. Više u prilogu Nenada Tomaševića.
U najzahtevnijoj stočarskoj proizvodnji bez jednog slobodnog dana uglavnom su opstali farmeri koji imaju veći broj muznih grla. Niska otkupna cena najveći je problem u uzgoju mlečnih krava, a redovni mjesečni prihodi i brži obrt novca svetla su tačka u proizvodnji, navodi Zora Feđur iz Tovariševa.
Održava nas to što se u proizvodnji mlijeka brže vraća uloženo, odnosno imate mjesečne prihode, koliki su oni kad bi se uzela ta kalkulacija, prihodi nisu ogromni, ali je to brži obrt onoga što ste uložili. Eto, to je osnova zašto smo ostali u ovoj proizvodnji. Država je dala primat za stočarstvo što i treba još da nas prepozna. Imamo, ostali su nam i regresi po grlu i po litri mlijeka, ali bez toga zaista ne bi, jer cena mlijeka osnovna koju mi dobijemo od naših otkupljivača, to je prerađivača, je već 10 godina na istom nivou. Oni to pravdaju cenom na evropskom tržištu, prate cenu evropskog tržišta i oni mogu da pribegnu, ako nema nikakve državne zaštite, na uvozu mlijeka. Tako da mi smo sada prinuđeni, oni kažu ili ta cena ili mi možemo da uvezemo, nam nema nikakva zabrane na tome. Tako da imamo tu opasnost koja nam vreba.
U Srbiji 17.000 proizvođača ima više od 2 krave. Stojadin Spasić iz Farkaždina kaže da bez pozajmica od mlekare ne bi mogao da opstane u proizvodnji.
Prije 12 godina ja sam imao cenu mlijeka 2 godine 40-42 dinara. Nafta je bila 68 dinara. Sad je meni mlijeko 36, 37, 38 dinara. A nafta je 170 dinara. Gde smo mi tu? Kad dođe kraj nove godine, nama su čepovi prazni. I onda uzimamo pozajmice u tim kritičnim periodima, uzimamo pozajmice od mlekare da bi mogli da uđemo u novu proizvodnju. Još nisam dobio subvencije po grlu, a februar mjesec. I šta bi apelovao da dobijemo kad je nama najpotrebnije, znači u jesen, znači tu su najveći troškovi, a daju nam u zimu kad je mrtva sezona.
Pad cene mlijeka na evropskom tržištu prethodnih godina je dodatno poljuljao nesigurnu proizvodnju, ističe Sanja Bugarski iz Saveza udruženja odgajivača goveda Srbije.
Izuzetno kritično stanje u celoj proizvodnji i tim pre što imamo otežavajuću okolnost protekle 4 godine zahvaljujući neskladnim odnosima između Evropske unije i Rusije. Zbog toga odnosa je cela Evropa, u celoj Evropi je pala cena mlijeka i to se odrazilo na naše tržište. Ono što je u ovom momentu, odnosno protekle 4 godine, nama najveći problem jeste izuzetno niska cena otkupnog sirovog mlijeka i također drugi deo koji država ili ti ministarstvo uporno pokušava da nam pomogne u vidu subvencija koje se odnose ili na premiju po litri mlijeka ili kroz regrese za genetsko unapređenje, gde opet i taj deo novca druge službe i druge, mogu slovo da kažem, kompanije zloupotrebljavaju.
Nakon izmene zakona o podsticajima od 3. kvartala ove godine država će kontrolisati kvalitet mlijeka na svakoj većoj farmi, ističe ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Laboratorija u ovom trenutku radi kompletan monitoring mlijeka na čitavoj teritoriji Republike Srbije. Različite su naravno kvaliteti u zavisnosti od dela Srbije u kome to se proizvodnja mlijeka dešava. Naprimjer, najbolji rezultati su i dalje kod Imaka, onom što smo mi odradili. Mi radimo kontrole potpuno nezavisno. Ideja nam je da od 3. kvartala ove godine, kad izmenimo zakon o podsticajima, da idemo da uzorkujemo svaku farmu na prostoru Srbije gdje postoji, gdje se veće količine, gdje postoji proizvodnja mlijeka i da bukvalno svake 2 nedjelje ima analizu za svoj uzorak. Imaćemo zaposlene, bit će posebna vozila, posebna oprema, ne bojte se, neće raditi mlekare pa da bude kad ja te tuži, kad ja te sudi. U mlekarskom sektoru vi imate 25.000 dinara subvenciju po grlu, imate 7 dinara po litri mlijeka i imate pravo da dobijete hektar zemlje po uslovnom grlu. Kada sve to saberete, to je preko 600 eura po jednom grlu što država da godišnje.
Jovan Divnić iz Šašinaca na porodičnoj farmi ima 25 muznih grla. Nada se da će zarađivati više kada mu mlijeko budu plaćali po kvalitetu.
Premija za mlijeko je redovna, to nam isto puno znači u odnosu na količinu i na to sve. To je, čujem da će ići po kvalitetu, u prvoj klasi sam i moja iznosi 7 dinara. Ako bi bio koji dinar više, kako ne bi značilo. Svaki dinar je u odnosu na količinu, to se malo doprinesemo i mi proizvođači, malo i država, i to je onda u redu. Može da izađe i skuplje mleko.
Iako kažu stočari i subvencije uglavnom kasne, bez njih bi mnoge štale bile prazne. Godišnje se u Srbiji proizvede 1,5 milijardi mleka. 70% proizvodnje otkupe prerađivači.
Proteklu nedelju obeležilo je toplo i promenjivo vreme sa padavinama i temperaturama iznad proseka za ovaj deo februara. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Padavine koje su zabeležene proteklih dana poboljšale su zimsku rezervu vlage, što će biti od značaja u nastavku vegetacije. Procenat padavina u poslednjih mesec dana u odnosu na prosek je u velikom delu zemlje oko 125%. Na jugu i severozapadu je između 150 i 200%, dok je na istoku zemlje od 50 do 75%. Porast temperature vazduha će ubrzati kretanje vegetacije. U osetljivoj fazi bubrenja u vlažnim uslovima može doći do infekcije breskve i nektarine prouzrokovačem kovrđavosti lista breskve. Porast temperature u proteklih nekoliko dana uslovio je početak aktivnosti insekata štetočina. Prema prognozi, do ponedeljka se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. U utorak se prognozira na oblačenje uz manji pad temperature, tek ponegde sa slabim padavinama, kišom u nižim predelima i snegom na planinama. Od srede bi prevođivalo umereno do potpuno oblačno i hladnije vreme, uobičajeno za ovaj deo februara. Na severu zemlje uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom, na planinama sa snegom.
Stanje ozimih useva u Banatu trenutno je dobro, a pojedine ratari ovih dana počeli su i sa prihranom pšenice. Među njima je i Ognjan Rackov iz Zrenjanina, koji pod hlebnim zrnom ima oko 40 hektara i ništa ne prepušta slučaju.
Urađena je N-min analiza i u saradnji sa PSS službom data je preporuka za odgovarajuće đubrenje. Ove prethodne dve noći po mrazu uslovi su dozvolili da se ta prihrana izvrši. Pšenica i ječam, shodno uslovima, su u dobrom stanju. Bilo je dovoljno vlage s jeseni za nicanje i sad se biljke nalaze u fazi bokorenja.
Sušan kraj godine i nedostatak vlage u zemljištu donekle su popravile kiše u januaru i februaru, kaže agronom Vojislav Trkulja.
Gledajući meteorološke podatke za prošlu godinu, nedostatak padavina je oko 300 litara na nivou cele godine. Dobro bi bilo da je u toku novembra i decembra meseca došlo do padavina. Međutim, vreme se promenilo, januar, februar mesec, koji su obično zimski meseci, kad imamo dosta snega, sad se desilo da smo imali par kišnih dana, palo između 50 i 60 litara kiše, što svakako će dobro doći da oranični sloj dobro pokvasi.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu cena pšenice beleži silazne trendove. Izvoz je drastično smanjen, dok su domaći mlinari snabdeveni. Hlebnim zrnom trgovalo se po jedinstvenoj ceni od 19,5 dinara za kilogram, što je za 4,88% manje nego prethodne nedelje. Pad cene beleži i soja, koja se prodavala za 39,5 dinara za kilogram, dok se kukuruzom trgovalo po ceni od 16,25 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Jedno veče šetak svojom omiljenom stazicom i pomislih zašto uvek šetam tako usamljen, kade to dolazi, osmehom mi privazi, ko ruža devojka, šuma dinka lepojka. Drugo veče pođoh istom stazom da se prošetam, u mislima stalno mi je prolazio osmehnjen, kade to opetnje, osmeh isti kao pre, ko ruža devojka, šumadinka lepojka. Navadih se istom stazom da šetam, očekujuć da ću videt isto lice i osmeh, nestala pa neka šumadinka devojka, drugi je odvede, bolji momak od mene, ko ružu devojku, šumadinku lepojku.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Ko je kuda?
Kompanjola. Fiat 1400 pa 300 Čistojadin.
Fića
pa Jugo i na kraju
Florida.
Fabrika Zastava automobili Kragujevac.
U nedelju od 9:05
Radio Beograd 1.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Mada je više od 2,5 godine prošlo od prvog javnog poziva za sredstva IPARD-a, taj program Evropske unije namenjen poljoprivredi i dalje je nepoznanica za najveći broj poljoprivrednika. Na dosadašnje konkurse najviše zahteva stiglo je iz Vojvodine, ali u posljednje vreme raste interesovanje za evropske fondove i među proizvođačima u drugim delovima Srbije. Neki od njih zbog toga dolaze u Beograd kako bi prisustvovali predavanjima o IPARD-u. Među njima je i vinar i vinogradar iz Kladova Miodrag Ćelić, koji pod lozom ima oko 30 hektara. On se posebno interesuje za meru 1 koja se odnosi na ulaganja u fizičku imovinu, ali i za meru 7 seoski turizam, koja je tek u pripremi.
Pošto je naš objekat poprilično star, znači interesuje nas renoviranje objekta, interesuje nas oprema za vinariju i naravno, pošto je i zasad star negde oko 40 godina, interesuje nas i podizanje novog zasada. Tako da smo u principu zainteresovani za sve što se nudi. Pošto planiramo adaptaciju postojećeg objekta i naravno da se bavimo malo i turizmom, proširenje delatnosti i tako to.
To je mera 7, da, to bi trebalo tek ove godine.
Da, 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 da.
Ali vi sad pratite šta i kako, jel tako?
Pa eto, zato smo i došli ovdje da se informišemo i da vidimo šta i kako i gde mi da nađemo sebe u toj priči.
Jel se vidite negde?
Vidimo se, vidimo. Nazire se.
Šta, na primjer, bi sve trebalo? Rekli ste mi i sadni materijal i sve to bi...
Da, da.
A jel vam se čini to kao neki komplikovan proces?
Pa verujem da neće biti komplikovano.
Jel vi imate sve rešeno što se tiče papirologije, pošto je tu često problem? Vi ste upisani naravno u vinogradarski registar.
I u vinogradarski i vinarski registar imamo svoje proizvode. Naravno očekujemo sve to da dalje poboljšamo i da krenemo sa izgradnjom i novih objekata i, kao što sam i rekao, i kupovinom mehanizacije i podizanje i novih objekata za turizam i tako.
Istina je da je u Srbiji vinogradarski i vinarski sektor uređeniji od ostalih delova.
Pa složio bi se sa vama.
Tako da vi tu nekako svi morate da uđete u neki...
Pa naravno, svi nastojimo da uđemo i da nađemo svoje mesto pod suncem. Naravno, sad ko je koliko spreman u određenu...
Pa to će vam sad olakšati.
Pa nadamo se, zato smo i došli 250 km da vidimo šta i kako je i gde smo mi tu.
Poljoprivrednik Zoran Sorejević, koji ima ukupno oko 120 hektara zemlje, već je konkurisao za sredstva IPARD-a i nada se pozitivnom odgovoru, a ima planove i za dalje.
Trenutno smo u realizaciji već jednog projekta IPARD-a, predali smo za sektor voća.
A šta?
Orah, plantaža oraha. Pod orasima trenutno imamo 2 hektara, a u planu je podizanje novih 7.
I tu ste u stvari aplicirali?
To smo već aplicirali u prethodnoj meri koja je završena 23. decembra.
I da li sad došli čekate smo,
čekamo
informacije? E, koliko je trajao taj vaš proces vi sami da pripremite dokumentaciju? Pretpostavljam da ste i agenciju neko.
Jeste. Angažovala sam agenciju CIMCERT iz Kruševca i to je trajalo negde oko 2 meseca. Znači, nabavka računa, nabavka predračuna i sve što je bilo potrebno, profaktura.
Vi imate sve to što se tiče dokumentacije, imate sve sređeno, što se tiče
potpuno
zemlje,
sve,
što se
sve
tiče svega. I očekujete da ćete dobiti to?
Očekujemo. Ne vidimo razlog zašto ne bi.
Aplicirali ste za meru 1?
Za meru 1 smo već, kao što kažem, aplicirali.
Šta biste sve hteli tu da radite?
Pa tu je išlo, tu je znači ograda, solarna energija, da možemo da iskoristimo sunce i sadnice, znači i komplet đubrivo i šta ide za jednu sad.
A koliko bi trebalo? Sad imate 2 hektara, a hteli bi se da imate ukupno?
9.
Još sedam.
Mm-hmm.
A o kolikim se tu sredstvima radi?
Negde oko 95.000 evra. To je cela investicija, 95.000
evra. Kažete, ali vi imate manje od 40 ili...
44.
A znači ne upadate tu?
Ne upadamo.
A da li možda žena nosila s projekta?
Ne. Nije. Žena ima drugo gazdinstvo i na njoj imamo 30 hektara i ona ima u jednom ruralnom delu Petrovo selo, katastarska opština Petrovo selo, i tu je plan uzgoj goveda, angusa i romanovskih ovaca.
I tu i isto želite da aplicirate za IPA.
Tako, i to ćemo sada.
I to preko nje.
To ćemo preko nje.
A, znači tu imate...
Mi smo razdvojena dva gazdinstva.
Dobro, imate onda osnov i po tome što je ona žena i po
tako
tome
što je planinski. Uraru, tako je.
Znači dobili biste baš veliki povraćaj.
Pa, to ćemo vidjeti.
Ali vi tu tek treba da ulažete.
Tako je, tako je. To je tek u planu sada.
Hoćete da kupite goveda, ta angus. Ona koja su u planini, puštaju se.
Tako je.
Čini vam se to kao nešto što je unosno, što je isplativo, mada to traje taj proces dosta dug.
Proces je dosta dug, ali je prednost i to što želimo, u stvari je samo zbog toga, zato što nema radne snage. A radna snaga nije velika potrebna u ovom vrstu govedarstva.
Konsultant za IPARD iz Valjeva Miloš Pavić kaže da u njegovom kraju ima velikih problema u vezi sa papirologijom. Zbog toga se nijedan projekat za evropska sredstva ne može dovesti do kraja.
Interesovanja ima, ali postoje realni problemi. Realni problemi u Srbiji, znači neucrtani objekti, najveći problem je u stvari sa legalnim objektima koji su tu.
U stvari vam je problem sa dokumentacijom?
Sa dokumentacijom, da. Ali podloga dokumentacijona nije u redu. Nemaju, vode se imanja na dedu, ne znam, objekti se ne vode ni na koga i tako dalje i tako dalje.
I kako to rešavate?
Sporo. Opštinske uprave to veoma sporo rešavaju kad se prijavi legalizacija i kad izađe da se ucrta i sve ostalo, to traje po 9 ili više meseci.
A dobro, a recite mi inače ljudi zašto su najviše zainteresovani?
Pa pazite, što se tiče poljoprivrede, Valjevski kraj je praktično ruralni kraj, većinom sem prema Ubu i tako dalje, ovaj gde ima malo većih i podnijeg zemljišta, malo većih poljoprivrednih površina. Znači, pretežno su mali posjedi od 2 do 10 hektara, 15 hektara koji ima već je veliki, njima treba prilagoditi određene uslove, a za sve su zainteresovani. Znači, od traktora, pošto svi imaju traktore preko 15 i 20 godina, do razvoja poljoprivredne, oni pretežno rade, mogu tako da kažem, primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ima nešto malo preradnih kapaciteta, nedovoljno.
A da li ste vi do sada uspeli da neki vaš klijent, da li je uspeo da dođe, da mu prođe, da dobije rešenje?
Nažalost, do sada nije, upravo je problem sa ovim legalizacijom objekata i tako dalje. To je osnovni problem, bez toga ne možemo, jer ipak mora da se nasloni na program, znači da ima objekte, da snimi nulto stanje i da napravi nove objekte koje želi da napravi. Duše firme, još preduzeća koja se bave preradom nisu počela da mogu da se interesuju za IPARD, oni već imaju...
Ovo su sve individualni poljoprivrednici?
Ovo sam pričao pretežno individualni, da.
Oni dolaze, ali to sve ide teško.
I, pa upravo kažem, to je osnovni problem s kojim smo se dosta susreli na terenu.
Da li neko ima sve to rešeno?
Pa pazite, znači nije, do sad se nije pojavio niko sa rešenim. Da li je sad,
moguće da je sve to toliko? To sve u katastru?
Pazite, znači niko nije prenosio imovinu, ajde da uđem sad u poresku problematiku, zbog prenosa apsolutnih prava, pa i se to vodilo na pradede koji su umrli, pa onda vam treba ili svedoci ili da se od naslednici odreknu u vašu korist ili tako dalje, i sve to dok traje pravna procedura, sve mora da se sačeka. A umeđu vremenu prođe 6 godina period, jedan koji ide od 2020. je poslednja godina ovog perioda.
Podsećamo, kroz IPARD 2 program koji se u Srbiji sprovodi od 2014. do 2020. godine, Evropska unija obezbedila je za poljoprivredna gazdinstva, zemljoradničke zadruge, mala i srednja preduzeća i preduzetnike 175 miliona evra bespovratne pomoći, dok je dodatnih 50 miliona obezbeđeno iz nacionalnog budžeta. Ove godine, prema planu Ministarstva poljoprivrede, bit će objavljeno 5 javnih poziva za sredstva IPARD-a u vrednosti od skoro 58 miliona evra.
Ja te često sanjam, vinograde stari,
tvoje staze, suncem ova sjane. Zlatnoga detinjstva sanjam zlatne dane i noći kad mladost pita imaš dani. Tvoje tople kiše nek pase mi vinice ispo stare lipe tuđa noga kroši. Kolešnike krcka i komodu toči, one stare česme, miris ljubičica. Noću kada zamru u tuđim izvuci, začute na vreme iz vetričke muke. Ja se vraćam tebi, vinograde rodni, i slušam sve tvoje zanemele zvuke. I na badnje veče pečenicu peče. Ko prostire slamu, ko nosi barnjak, čije li tragove zakošava vriše. Šume, šume propujali dana, opet nose vetri prošumeli k noći, i sve što je prošlo i sve što će proći miriše mu jedno. Rani orkovana, noću kada zamru u tuđini zvuci, začute na vreme iz begličke muke. Ja se vraćam tebi, vinograde rodi, i slušam sve tvoje zanemele zvuke. Noću kada zamru u tuđini zvuci, začute na vreme iz begličke muke. Ja se vraćam tebi, vinograde rodni, i slušam sve tvoje zanemele zvuke. Ja se vraćam tebi, vinograde rodni.
Na kraju emisije Nedeljom za selo posjećamo da su pre dva dana vinogradari i vinari obeležili svoju slavu Svetog Trifuna i simbolično započeli rezidbu vinograda. Vinar i vinogradar iz Knjaževca Jovan Jović kaže da je rezidba veoma važan posao od koga zavisi kakvo će biti grožđe, ali i vino.
Time određujete kvalitet grožđa, koji prinos hoćete, da imate mali prinos za vrhunski kvalitet, da li hoćete da to komercijalno bude, pa da imate malo veći rod, da biste više prodali. Znači, naša koncepcija je da bude vrhunski kvalitet grožđa, da bi dvogir izvučimo vrhunsko vino. Jer vi ne možete od loše grožđa...
To znači da na jednom čokotu može biti, na primjer...
Ima, znaš, recimo...
Kilogram i po.
Pa, otprilike, kilogram i po, kilogram i šest.
Znači, vi kontrolišete u stvari tu količinu
grožđa. Da, tako je.
A šta još je tu bitno?
Pa dobro da formirate, da znači održite u kondiciji, da ne dozvolite, da preforsirate, da iscrpete vinograd, znači normalno odgovarajućim posle i zaštit, normalno zaštitom.
Koje sorte vi imate?
Od belih sorti imamo Chardonnay, imamo Sauvignon Blanc i imamo Rajnski Riesling. Za roze vino imamo Muscat Hamburg, Vranac kao autoktonu i Cabernet Sauvignon.
Vranac vam je jedini autoktona sorta,
yes, da? Jeste.
Inače ne bavite se autoktonim sortima?
Znate kako, to nam je u starom vinogradu, Vranac. A kad smo sadili novi vinograd i koristili subvencije državne, onda je bio spisak sorti koje vi možete da koristite da bi mogli da dobijete subvencije. I bio je uslov da bude sertifikovan Lozni Kalen. Tada kad smo mi na tržištu nije postojao jedan na autoktona sorta koja je bila sertifikovana. Mi smo hteli.
I zato nemate autoktone.
Zato ne.
A da li planirate u budućnosti?
Pa planiramo, pa najvjerojatno ćemo ići na opet na Vranac.
Koliko imate ukupno pod vinogradima?
Ukupno što je u vlasništvu vinarije, što sa kooperantima sa kojima smo mi zajedno sadili, odnosno mi smo sadili na njihovoj zemlji i zajedno to radimo, negdje oko 14 hektara.
A koliko su vaši vinogradi?
Čisto naši su oko 5-6 hektara. Mi smo, kad smo sadili vinograd, mi smo udružili zemlju na jednom
iz
potezu.
Iz sela tog?
Da.
Iz vašeg sela?
Da. I onda smo napravili jedinstvenu površinu. Mi smo bili nosioci toga, obezbedili prvo projektnu dokumentaciju, uređenje terena, sadnice.
I koliko sad imate kooperanata?
Pa ima negdje 6, ja mislim, ili 7 kooperanata.
A to oni imaju manje površine.
Manje površine, oni su zadržali svoje, znači,
ali ukupno prse. Imate oko 14 hektara.
Oko, tako je, da. Na dve lokacije.
I vi imate onda i veliku proizvodnju.
Knjaževačko vinogorje je prvo vinogorje u Srbiji koje ima zaštićeno geografsko poreklo. Mi smo prvi koji smo odradili potrebnu dokumentaciju da budemo priznati u Evropi kao zaštićeno geografsko poreklo. Mi smo tada imali tu sreću, da tako kažem, da smo dobili sa nemačkom ovom organizacijom, sa GIZ-om, da nam pomogne u izradi te dokumentacije, odnosno da nam sufinansira izradu dokumentacije. Ta dokumentacija koja podrazumeva, znači, istorijske podatke, mikroklimatske, zemljišne, kulturološke, onda kako su ocenjivana vina nagradama, da mi zaslužujemo da imamo zaštićeno geografsko poreklo.
Sad na vašim vinima piše iz Srbije i iz Knjaževca, je li tako?
Tako je.
I kad izvozite?
Da, i dobijemo, znate kako, to je sada uređeno je da tačno se zna procedura, ministarstvo radi kontrolnu organizaciju koja kontroliše od rezidbe nadalje vinograde u tim parcelama koji su, se znaju koje su, onda prinos koliki, ako aplicirate na vrhunsko vino, na kvalitetno vino, na stono vino, znači ima propisani normativi koliko vi možete imati prinos zbog kvaliteta. Zatim, u vreme berbe, onda se bere, pa se to izmeri tačno, kako se bere. Što se toga tiče, taj sektor baš ovako funkcioniše dobro.
I što se tiče u stvari vinogradarstva, tu je urađena rejonizacija.
Jeste.
Da, jest, i to jest, je vrlo jest, važna
jest,
stvar.
Jeste. U Evropi zaštita geografskog poreklo značaja, jer vi kad gledate mikroklimatske uslove, zemljišne uslove Knjaževačkog vinogorja, koji imaju svoje karakteristike u tome da je to kotlina, nadmorska visina, ono, idealna 220 do 300 metara nadmorske visine, okružena planinama. Znači, na istoku je Stara planina, na zapadu Tupižnica i Irtanj, tako da ima dovoljno sunčanih dana, to ima najniže noćne temperature. U svim srpskim vinogorjima odnos dnevni i noćni temperatura je najveći u našem vinogorju, što doprinosi tome da je grožđe, odnosno voće, kod nas višnja recimo, Knjaževac ima najveći broj stabala višanja u Srbiji, daje taj izuzetan kvalitet, taj izuzetne kiseline, jer se preko dana, znači i fotosintezi sve preko noći, sve to se lepo smiri, zato što padaju temperature nisko i doprinosi da su kiseline, znači u grožđu, nije sve u šećeru. Šećer je lako rešiti, ali kiseline ne. Imate vina sa juga koja su mirisna sve, ali su nemaju dovoljno tih lepih kiselina, pa onako dođu vina, da kažemo po znacima navoda, malo tupa, zasićuju u tom
smislu.
A znači
vaša vina imaju tu potrebnu kiselinu?
imaju. Kad se perba završi, kad mi smatramo da treba da se flašira, onda dolazi opet kontrolna organizacija koja će uzeti uzorke vina i na analizu u akreditovanom laboratoriju, da se uradi provera na zdravstvena, na teške metale, pesticide i nakon toga onda ima državna senzorna komisija koja sada daje kategorizaciju. Da će to biti vrhunsko, znači boduju i prema tim bodovima vi dobijete kategorije da će biti vrhunsko, da će biti kvalitetno, regionalno, stono. Tako da mi imamo sada 9 etiketa kao vrhunsko vino. Malo ih ima u Srbiji. Kad se odredi to, onda vi dobijete rješenje ministarstva da možete da stavite u promet i podižete markice koje imaju različite boje da bi se znalo vizuelno kojoj kategoriji pripada. To su markice koje se radi u komnici novca, znači numerisane, sa hologramom državnim. Ljubičasta markica je vrhunsko vino, crvena markica je kvalitetno vino, ne znam, narandžasta, regionalno i tako dalje.
Gde vi plasirate vino?
Mi smo mi veliki, naša proizvodnja je 50.000 litara na godišnjem nivou. Pošto mi uvek želimo da imamo vrhunske kvalitete. Plasiramo uglavnom Srbija, nešto izvezemo, nešto Nemačka. Nismo mi marketinški baš ono u Evropi, mi smo Francuzi, Italijani, Španci. Ali se probijamo. Kvalitet srpskog vina ne zaostaje za kvalitetom poznatih vinskih zemalja, ali marketinški da.
Jel se vi dugo bavite vinogradarstvom?
Više generacija se bavilo proizvodnjom grožđa i vina. Mi smo sasvim druge struke, recimo ja sam mašinski inženjer, brat je mašinski, porodična vinarija, ali ta porodična tradicija, mi smo odrasli u podrumu, nastavak porodične tradicije, a imamo i drugu firmu koja se bavi sasvim drugim, toplotne pumpe, čileri, rasadni agregati i tako dalje.
A vi ste u stvari iz drugog posla ulagali u vinogradarstvo,
to jest.
Vidim da je uobičajeno u Srbiji.
Pa znate šta, teško je, ako vi sada krenete, velika su ulaganja ako hoćete kvalitet. Ne možete vi da idete u vrhunski kvalitet, a da nemate odgovarajuću opremu. To podrazumeva da imate, znači, temperaturne uslove u podrumu, odgovarajuće sudove, kvalitetne i normalno znanja da iskoristite optimum.
Jel imate vi tehnologa?
Nemamo, mi smo tehnolozi. Otac je bio iz struke i naučio nas, a i ono smo to smo voleli. Nekako to porodice nam je tradicija, svi to volimo, i deca sada, i svi volimo vino, grožđe, sve što volite, normalno da onda možda imate i uspeh.
Kako bi srpski vinari u budućnosti bili još uspešniji, do kraja februara biće usvojena strategija za razvoj vinarstva i vinogradarstva od 2020. do 2030. godine, najavila je premijerka Ana Brnabić. Ona je istakla da će u razvoj tog sektora u narednih 10 godina biti uloženo 300 miliona evra. I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.